When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej, mit navn Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canute og to af deres partnere, Deloitte og Danske Bank. I dag skal du høre om Founded, fortalt af Kasper Hoffmann og Jonas Dybo Hvideking. Sammen har de bygget en service, der forbinder hoteller og gæster, hvis gæsterne har glemt ejendele, inden de forlod hotellet. Founded sørger så for, at tingene kommer hjem til gæsten. Ideen opstod på grund af et par glemte briller i Portugal, og siden da har Founded bredt sig til en hel del lande. Som så mange andre i rejsebranchen, blev de dog også hårdt ramt af corona.
Og så stod vi til Commute i London, og så var der noget, der hed corona, der lige bankede på døren og ligesom lukkede vores branche ned fuldstændig.
Ja, og lige 3 måneder før havde vi lige launchet det produkt, som Jonas har lavet. Nu har vi endelig produktet, der kunne matche vores ambitioner om at rule the world. Og så kommer der tre måneder, så er der ikke noget the world længere, i vores verden i hvert fald.
Ellers har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Kasper og Jonas, ordet er jeres.
Jeg tror heller aldrig, jeg har været den fødte iværksætter. Det var ikke sådan, det er ikke noget, jeg altid har tænkt, at jeg skulle være. Jeg tror, jeg har gået igennem nogle ting i mit liv, som har gjort, at jeg altid godt har kunne tænkt mig at udfordre mig selv rigtig meget. Og på et tidspunkt kom jeg til et punkt, hvor jeg havde boet i Frankrig et par år, på grund af, at jeg havde brug for sådan et hard reset i mit liv, og Det var sgu rimelig vildt at flytte ned til et andet land, hvor man ikke kendte nogen, og ikke kunne kulturen eller kunne sproget, og skulle starte fuldstændig fra scratch. Og det synes jeg var mega fedt, at udfordre mig selv på den måde, indtil at jeg fik sådan et skæbnesvanger opkald fra min far, om at min mor, hun var blevet dødeligt syg og indlagt på hospitalet. Og så er det ligesom, så er der ret langt hjem, når man står nede i Frankrig, og kan høre, ens mor, hun er blevet indlagt og hjertesyg. Så der var jeg ligesom indstillet på, okay, nu selvom jeg har det mega fedt hernede sydpå, og drikker helt meget vin og spiser tatar, så kunne jeg godt se, at måske det var ved at være tid til, at jeg skulle flytte hjem igen, for ligesom at kunne være tættere på min familie igen. Så det gjorde jeg, og heldigvis har min mor det godt i dag. Så gudske tak og lov for det. Men jeg kunne ligesom også godt mærke, at jeg kom tilbage til Danmark, der stod jeg i en situation, hvor at jeg var gået fra at have en vildt spændende hverdag, sådan et helt nyt liv, nyt sprog, nye mennesker, til at være hjemme i Danmark, tilbage i Aarhus, gode gamle Aarhus, med mine gode gamle venner og min gode gamle familie, og havde fået et fint arbejde, og det fungerede egentlig fint nok. Men jeg kan sgu ikke rigtig nøjes med fint nok, så jeg kunne mærke, at jeg var nødt til at udfordre mig selv på nogle andre punkter nu. Det var egentlig lidt der, min sådan spæde iværksætterstart, den startede. Jeg besluttede mig for at springe ud som freelance-udvikler, og så være min egen chef på den måde, fordi min baggrund er jo udvikler og designer i Founded. Og det var jeg så egentlig i en årrække, indtil Kasper og jeg, vi besluttede os for, at jeg skulle gå med i Founded sammen med Kasper.
Så Kasper finder dig?
Kasper finder mig. Kasper og jeg er gamle barndomsvenner. Vi voksede op i Skanderborg sammen. Og har ligesom altid sådan hængt ud til fester og været på festival sammen og sådan noget, men har ikke været venner privat. Lige indtil, at vi står på Smukfest på et par år siden, og render til koncerter sammen og kommer til sådan henkastet lige at spørge, hvad går du egentlig lige og leger med for tiden? For vi plejer jo egentlig bare at snakke om sådan fest og sjov. Hvor Kasper han fortæller, at han jo lige er gået fuld tid i hans virksomhed Founded. Jeg tænker, nå, spændende. Jeg har faktisk også lige, jeg var også lige gået ind i mit eget startup på det tidspunkt med tre andre. Så der havde vi allerede noget at bonde over. Og så efter festivalen, den var slut, der besluttede vi os egentlig for at sige, hey, kan det være, at vi egentlig lige skal prøve sådan at sidde lidt sammen i hverdagen, for jeg sad nemlig også alene. Og det gjorde Kasper også. Og så viste det sig faktisk, at nogle af de ting, Kasper han gik og tumlede med, det var noget, jeg kunne løse. Og nogle af de ting, jeg gik og tumlede med på min side, fandt jeg ligesom ud af, at var noget, jeg skulle ud af på en eller anden måde. Og så sidst, så beslutter vi os egentlig for, at jeg skal gå med i Founded.
Så slog I pjalterne sammen der?
Ja, det startede egentlig med, at eller ikke startede med, men jeg ledte egentlig aktivt efter en CTO, fordi jeg havde egentlig godt gennemskuet, at det var vi nødt til at få. Og så spurgte egentlig Jonas lidt til rådet, så sagde, hvad for en profil skal jeg lede efter, og hvordan skal man bygge stacken i fremtiden? Og så snakkede vi sammen i to ugers tid, og vi prøvede at lave et opslag, og så kiggede jeg bare på Jonas sidst, og sagde, skal det ikke være dig? Sådan en rigtig kærlig historie. Så siger han, det har jeg også tænkt på. Og så blev vi egentlig bare gift der.
Ej, det er simpelthen så, det er helt Disney-agtigt.
Ja.
Men så lad os lige spole lidt tilbage, for vi skal da også lige høre om dig, Kasper. Er du så ud af en iværksætterfamilie?
Jamen måske lidt faktisk. Jeg har aldrig rigtig tænkt over det. Ud af sådan lige, hvor du spørger. Min papfar har importeret noget vin, bare du ved, ud af skuret. Og min far har haft en ingeniørvirksomhed. Så jo, der er egentlig nok. Og jeg tror, da jeg var måske i 6. klasse, der gik jeg og tjente lidt nogle penge på at handle med mine kammerater, med noget grafik inde på Næststationen.
Ah.
Ja. Så jo, det har måske nok været.
Det har du måske nok været. Men du finder ud af på et tidspunkt, hvad læser du? Hvad er det, du tænker, du skal med skolen og uddannelse?
Ja, men jeg troede faktisk, at jeg skulle være den helt store nørd. Enten noget ingeniør, eller så fandt jeg ud af, at jeg skulle være en finance guy. Måske en kommende CTO. Og jeg måske skulle gå i blåt jakkesæt hver dag, og consulting og alt det der. Så fandt jeg ud af, efter nogle år på økonomistudiet og på AU, at det var faktisk ret tørt. Og altså, der var spændende elementer stadigvæk, men det var sgu lidt tørt. Jeg tror, jeg mangler noget passion for noget, og så snakker jeg med min storebror og min papfar. Han nævner egentlig, at han har glemt nogle briller i Portugal, og det var bare en rædselsfuld oplevelse for ham. Det var umuligt for dem tilbage, nogle dyre briller, og jeg er egentlig sikker på, at det er lige så rædselsfuld oplevelse for personalet nede i Portugal. Så vi kigger egentlig lidt på en anden side, hvorfor er der ikke nogen, der gør det her smartere? Der er der ingen grund til, at det skal være så frygteligt for alle. Og så går jeg lidt og tumler i noget tid med min bror om, hvordan kan man gøre det her? Altså, hvordan kan et setup se ud? Bare du ved, for sjov, ikke fordi vi havde planer om at lave noget vildt og noget stort. Men som den måske nørd, jeg så faktisk er, så begynder jeg ligesom at undersøge det. Så jeg fatter knoglen og ringer til sådan nogle hoteller rundt omkring i Danmark og siger, hej, jeg er en studerende fra Aarhus Universitet, må jeg stille et par spørgsmål? Så der er aldrig nogen, der siger nej jo. De tror, det er et forskningsprojekt.
Nej.
Ja, og så er egentlig min bror og jeg, vi får noget data, og så går vi egentlig på en ferie nede i Spanien og bare snakker lidt om, at jamen altså, de her glemte ting, altså jeg har fundet ud af, hvor meget der er. Og ligesom, hvor meget de hader det, dem der står i receptionerne. Og så prøver vi at finde ud af, jamen, hvordan skal sådan et sted være? Skal man hente alle tingene? Skal man bare facilitere noget kontakt? Eller, altså, til historien hører der så også med, at Vi er to gutter, der er helt ens. Vi ved ingenting om tech, vi ved ingenting om hospitality, vi ved ingenting om service level og value propositions og startups og alt det der. Ingen anelse om noget som helst. Så det tager jo lidt tid, når man ikke har de der opskrifter, som man jo har nogle i dag.
Men hvad gør I så?
Jamen, vi prøver sgu egentlig bare. Så jeg finder ud af, at det kunne godt se sådan her ud, og så tager vi fat i nogle i vores netværk. Så, faktisk nogen lignende Jonas. Det var en skam, jeg ikke spurgte Jonas. Det er godt nok, det er nok det, jeg fortryder allermest. Men jeg spurgte nogle andre mennesker, som sikkert var lidt billigere, fordi at man er vel jyde, og spørger, hvor meget skal jeg for at lave sådan en lille MVP på det her? Og vi ender med at betale 20.000 for sådan en rigtig, rigtig skøjet version. Men det er jo det, det gælder ud på. Så vi teamede op med et Scandic-hotel i Vejle, og så var jeg nede ved dem nogle gange, og hørte det simpelthen til, hvordan vil det løse problemet for jer? Det er sådan en rigtig UX-opgave, hvor man prøver ligesom at sætte det i deres hænder, og siger, hvordan kan jeg gøre dig glad? Og det tager vi nogle iterationer på, og får de her gutter til at lave vores MVP. Og så er vi en live med det første hotel i Vejle. Altså, det skal så også sige, det tager noget tid her, fordi at jeg er ved siden af det her, så har jeg jo mit fuldtidsstudie, og min bror har fuldtidsstudie og fuldtidsarbejde, og jeg har et par studiejobs også, så det er jo ikke fordi, man har uendelig meget tid til at ligge i det her. Det var bare et hobbyprojekt.
Ja, men hvad er det for en uddannelse? Hvad er det, du læser?
Jeg læser Kandekon, eller læste Kandekon på AU.
Men det var det, der blev lidt kedeligt, ikke? Det var det, der blev lidt kedeligt og lidt tørt.
Jo, ja, fordi altså, de der forelæser, de tror jo, at man selv vil være forsker. Altså i stedet for at lære måske lidt af praktisk business ting, så lærer man at totalt differentiere en ligning for GDP.
Ja, men altså, jeg har været i selskab med aktuarer. De kan simpelthen nogle regnestykker uden, der er ikke et eneste tal i, det er kun bogstaver.
Ja, jamen det er det. Altså det er også spændende nok, men alt med måde.
Ja, men jeg er nysgerrig på, fordi en ting er at sige, okay, det var bare virkelig nederen at glemme de der briller nede i Portugal, og man skulle ringe til hotellet, som skulle finde ud af, hvor var de blevet lagt, og hvem kunne sende dem tilbage, og hvem skal betale portoen, og bla bla bla. Men derfra så til at sige, så begyndte vi egentlig bare på det. Hvad var det for et setup? Hvad var det, I tænkte, I kunne gøre for at gøre det her lettere?
Ja, godt spørgsmål. Det var egentlig baseret på den research der, så finder man ud af, hvad de gør i dag, og så ser man, at de skriver alt ned i en notesbog ved siden af, hvor nogen skriver på dansk, og nogen skriver på engelsk, og nogen skriver på et helt tredje sprog. Når der så nogen, der ringer og siger, kan du ikke please nok hjælpe med at få min brille hjem, eller min iPad, eller min oplader, eller et eller andet. Så ser man ligesom, at hvor fjollet det fungerer, og så tænker man bare, at det kan man simpelthen gøre smartere. Altså, vi ved lidt om tech. Man har der nogle apps, og man har der brugt internet i nogle år. Så man tænker, at det der er klart en smart måde at gøre det på.
Jamen, hvordan kunne I så gøre det, som var smartere? Hvad er det, der er anderledes nu? Nu står jeg i receptionen på Scandic i Vejle, og der kommer en af dem, der har været nede og ordne værelset, kommer tilbage og siger, ved du hvad, der lå simpelthen en iPad nede på værelse 423. Den lægger jeg lige her. Hvad er det så, der er anderledes for mig nu, hvor jeg har teamet op med jer? Hvad gør jeg?
Jamen så i stedet for, at du skriver det ind i en notesbog og bare lader det ligge der, så skriver du ligesom ind i Foundit, og så kan vi tage kontakt til gæsten igennem vores IT, kan man sige. Og man skal sige, at der findes jo en helt god lov i Danmark eller i hele Europa, der siger, at hvis du finder noget og ved, hvem der ejer det, så skal du faktisk forsøge at tage kontakt til ejeren. Det er der ikke rigtig nogen, der gør, fordi det er så omstændigt. Og derfor var det ligesom den måde, vi valgte at fokusere på, at vi skal hjælpe med at håndtere den her kommunikation også. Men ja, for at svare på det spørgsmål, så registrerer de det i Foundit, og så sender vi en mail ud til gæsten, der siger, at vi har fundet dine briller. Skal vi ikke sætte dem tilbage til dig, eller vil du selv komme og hente dem? Og så faciliterer vi egentlig hele den her proces efterløbende med at koordinere, hvornår gæsten kommer, eller hvad koster det at få den sendt? Ja, hvornår kan det blive leveret, og håndtere det her fragtbrev og betaling, og tolddeklarationer og alt indimellem.
Så på den måde så kører jeres system sammen med de her hoteller, I samarbejder med, sådan så I helt automatisk ved, at hvis der er blevet glemt et par briller på værelse 526, så ved I godt, hvem det var, der var der? Eller skal de også skrive det ind på hotellet?
Jamen, det er lidt an på, hvad for setup de har. Ofte så skriver de det faktisk bare selv ind, fordi at, det er hurtigt. Men man kan også lave en integrationer, der så egentlig bare håndterer det hele automatisk. Man kan så også sige, at i dag er det automatisk. Men da vi startede ud, der var mig, der sidder og bare skrev alle e-mails, som om jeg var en computer. Jeg skriver til dem, hej, vi har fundet dine briller. Og så selvom der var en stavefejl i, når man skriver briller, så skriver jeg jo stadigvæk stavefejl ind, for at det ligner, at det er fuldt automatiseret.
Ja, ja. Det er sjovt. Men kan I, altså, når I finder på det, det er jo en rigtig god idé, men hvordan hokker kommer man til at tjene penge på det?
Ja, det var så det, min hele undersøgelse gik ud på, hvor jeg prøver at finde ud af, jamen, hvor mange hoteller er der i Danmark, hvor mange værelser er der, og hvor meget bliver der egentlig glemt per måned på de her hoteller, og så prøver jeg bare at gange op og se, hvor mange kan man sige, ikke arbejde med, og så ser man, at der er åndssvært mange ting, der bliver glemt. Og så tænker man, at det er jo selvfølgelig, nogen glemmer bare en shampoo-rest, eller nogen glemmer en sur sok. Men der er rigtig mange, der tager deres kæreste eje med, når de er ude at rejse, og det vil de jo gerne have tilbage. Så vi tjener egentlig penge initialt på at sende ting tilbage til folk. Lad os sige, du bor i Berlin, og du har været på hotel i Aarhus, eller omvendt, så sender vi det tilbage til gæsten, og får en skilling, der svarer til den fragtpris, vi har forhandlet os til, altså rabatten der.
Nå, okay, så det er simpelthen rabatten på forsendelser. Det er der, hvor I tjener penge. Og så selvfølgelig koster det vel også hotellerne noget at være hooket op på jeres system, gør det ikke det?
Nej, ikke initialt. Vi kører en model, hvor vi bare gerne vil redde verden. Så du kan komme på fuldstændig. det skal man jo sige som sælger.
Ja.
Men du kan komme på fuldstændig gratis. Vi vil egentlig bare gerne gøre det lettere. Men det hele er så vores brand, så det vil sige, hvis du gerne vil white label det, hvis du er lidt mere premium hotel, eller, ja, eller forlystelsespark, eller bilalejning, eller whatnot, så betaler du så abonnementspris til os.
Ja.
Så det er ligesom sådan en bait and hook.
Ja, det er meget smart. Det er meget smart gjort. Så hvad er det, du kan bringe med, Jonas? Hvor Kasper henne, da du kommer ind i billedet, og du tager dig til hovedet og tænker, det kan vi altså godt gøre smartere. Hvad er det, du bringer med?
Jamen, jeg tror, jeg kommer ind på et tidspunkt, hvor Kasper, han har lige præcis sagt sit arbejde op og tænkt, fuck it, undskyld, banner, men nu er det nu. Kasper er blevet færdig uddannet og havde fået et arbejde og havde besluttet sig for at tænke, nej, nu skal det sgu være founded fuld tid og havde sagt op. Og der sad vi op til sommerferien, hvor han ligesom sad derhjemme og var gået i gang med det. Og så går der jo en måneds tid, hvor vi mødes på festivalen, på Smukfest, som vi jo altid er kommet på sammen. Og det er der, vi begynder at sludre lidt om, sådan, om hvor langt er du, hvad laver du, og det er noget med noget shipping. Jeg havde lige haft bygget nogle shipping-integrationer for nogle kæmpestore virksomheder, som freelance-udvikler. Og i de efterfølgende dage, der var det jo, vi begyndte at sidde lidt sammen. Og jeg sidder og kigger lidt på, sådan, om hvad er det egentlig, hvor langt er du, hvad er det, du har, og gud, skal det virkelig se så grimt ud, har du ikke nogen respekt for godt design? Men jeg var jo lidt også vildt imponeret over, hvor meget Kasper havde nået at opnå selv på den tid, og taget betragtning af, at han kun havde, eller de kun havde haft ved siden af studie og arbejde, så kunne de vel også godt se, at der var jo virkelig et potentiale her, hvor jeg kunne se, at hvis man lige gik ind og slettede alt kode, der var lavet, og lige startede helt forfra, så kunne det godt være, at det kunne blive rigtig spændende at arbejde med det her. For som Kasper sagde, at der var ikke rigtig så meget af det, der var automatiseret endnu, og meget af det var stadig lidt manuelt, og jeg kunne mærke, at jeg følte måske, der manglede lige sådan en rød tråd i brandvisionen, som kunne gøre, at man kunne bygge noget, der kunne blive rigtig stort og internationalt. Så jeg gjorde ligesom det, at jeg, ja, lige så stille måske bare lige trykkede Ctrl-Alt-Delete på alt, alt den kode, der var i forvejen, gik i gang med at migrere vores database, og så brugte jeg egentlig ligesom de første 2-3 måneder på at bygge en helt ny version af Founded.
Det er alligevel lidt vildt.
Ja, men her har jeg, på det tidspunkt har jeg også, jeg har lavet lignende ting de sidste 8-10 år, så for mig er det egentlig, det var egentlig meget lige til. Jeg var rimelig klar i spyttet på at sige, hvis det her det skal blive rigtig stort, hvis vi skal bygge noget, der kan skalere og kunne håndtere ikke bare 100, 200 eller 1000 brugere, men 10.000 eller 50.000 kunder ad gangen, så er vi nødt til at bygge noget, der virkelig, virkelig kan skalere. Så vi har også prøvet den hårde måde, det der, det er jo noget, man tit hører, at man får, laver først en version til at starte med, og så tit skal man skifte sin tech ud 1, 2, måske 3 gange i løbet af vejen. Det vil jeg rigtig gerne undgå. Så nu tror jeg, ligesom, vi har det har vist sig at være en god idé, at vi ligesom lavede et hard reset helt tilbage til at starte med, fordi nu har vi jo virkelig noget, der vi har kunne bevise, at vi faktisk kan skalere med.
Men kan du ikke prøve at tage mig igennem, for jeg prøver stadigvæk at forstå, så hvis der for eksempel er 5.000 mennesker, der på samme tid, der bliver indberettet, der er noget, der skal sendes ud til nogen. Hvordan får fragtselskabet noget at vide? Hvem håndterer gæstens tilbagemelding? Jeg vil gerne hente det, jeg vil gerne... Prøv at tage mig igennem. Hvordan er hele den her automatiseringsproces, og hvor meget skal I stå for, og hvor meget kører automatisk?
Jamen, vi kan lige prøve at tage sådan en klassisk user journey. Det starter med, at personale på hotellet registrerer den glemte ting ind i Foundit, og så har vi ligesom automatiseret sådan noget, en hele kontaktfladen til gæsten. Så vi sender både en sms og en e-mail til dig, Mette, der har glemt noget. Og derigennem, der kan du ligesom vælge, om du selv vil, hvad du vil betale for at få sendt retur, om du selv vil hente det, eller bare sige, at du skal ikke bruge det længere. Uanset hvad du vælger, så sørger vi for automatisk at give hotellet besked igen, enten via vores hjemmeside eller på e-mail. Hvis gæsten vælger at få det sendt, så sørger vi for at tage kontakt til kureren, købe en label, og så giver vi så den her information videre til hotellet. Vi sender ligesom labelen til dem, siger, at de skal bare printe den her, og så kan I booke en afhentning her. Så sørger vi for at tage kontakt til kureren, sende en bil ud og hente pakken med det label, de har printet, og så sender vi den hjem til gæsten.
Og alt det foregår automatisk selvfølgelig?
Vi har end-to-end automatiseret det nu, ja. Så vi er faktisk ikke så meget med i de enkelte processer mere. Så hvor Kasper i starten ligesom sad og skulle selv sende de her e-mails ud, og selv gå ind og købe et label inde på Snor eller på DHL's hjemmeside, så har vi sørget for at lave nogle API-integrationer til deres systemer, som gør, at vi bare ved hjælp af noget kode kan automatisere hele den her proces.
Det er jo vildt. Hvor mange har I på nu? Hvor mange kunder har I?
Ja, vi er vel på omkring 250 partnere nu, og størstedelen er i Danmark. Men vi har også del både i England og Sverige og Tyskland og Holland.
Ja, vi er i 10 lande, hvor vi for eksempel også er i Sydafrika eller i USA. Så vi egentlig formået at bygge en platform, der faktisk er global, uden vi egentlig har forsøgt, fordi det er ikke, fordi vi har ringet til nogen i Sydafrika og sagt, kunne I ikke tænke at bruge det her? Det er egentlig selv kommet til os.
De har simpelthen selv været inde og finde jer og tænkt, det her, det skal vi bruge.
Ja.
Og så kan
det er jo... Undskyld,
nej, og så kan de bare bruge systemet, som det er, eller hente en eller anden version, de skal installere eller noget, og så fungerer det.
De opretter bare en bruger inde på vores hjemmeside, og så er det egentlig bare i gang. Så begynder de bare at registrere deres ting. Og så har vi så sørget for at forhandle nogle aftaler med nogle af de store kurerer i verden, om ligesom at kunne supportere alle forsendelser fra alle lande. Jeg tror måske med undtagelse af Nordkorea og nogle steder i Novosibirsk. Men ellers så kan vi faktisk supportere afsendelser og forsendelser, ja, til og fra alle steder i verden.
Det er jo lidt crazy.
Ja.
Det kræver også noget med sådan et setup. Det er ikke bare lidt, man får noget overnight. Det er ret bøvlet.
Nej, og man skal også være ret sikker på, at det der ikke bryder ned. Man skal have noget, der er stabilt.
Ja, det må man sige. Altså, infrastrukturen er afsindig vigtig her. Og det er også vigtigt, at vi kan, som du spørger til Valdemus, der er 1.000 hotelpersonale medarbejdere, der går ind og registrerer en ting med det samme, på samme tid. Og gæster, der skal have sendt e-mails ud, og kontakt, eller hvad hedder det, betalinger, der skal gå igennem, og generering af labels, det har været vildt, vildt vigtigt, at det har været vores ambition fra start, at vi ligesom skal, vi er nødt til at lave noget, der kan blive globalt, uden at vi skal til at ud og lave det om igen, om et halvt år eller et år. Så det er vildt, vildt vigtigt at tænke det.
Så hvornår er det egentlig, hvornår starter I det op? Altså, hvornår er Foundit startet op, og hvor lang tid er der gået? Altså, det er jo, det kan vi selvfølgelig regne ud, hvis I fortæller, hvornår det er startet op.
Jamen, vi har ikke sådan en officiel launch party date, fordi det kommer bare sådan lidt løbende efterhånden, så man så undersøger vi lidt mere og snakker vi lidt Men jeg tror efterhånden er det nok en 3-4 år siden i hvert fald, at jeg startede op med min bror dengang, hvor vi egentlig bare troede, at når man har sådan en MVP, så er vi helt naive og tænker, at så kommer folk der bare løbende. Så den konge i dag, det har et produkt. Ja. Hvorfor skulle det ikke være fantastisk? Men så viser det sig så, at det tager ret lang tid, og når man ikke kan finde ud af at gå ind med det med hele hjertet til at starte med,
ja,
så går det ikke så hurtigt. Og det tog mig noget tid egentlig at finde ud af, at det er det her, man skulle lave med hele ens hjerte og hele ens passion. Jeg efter mit studie på økonomistudiet, så fik jeg et job bagefter. Jeg fik tilbudt et job, og så tænker jeg, det tager jeg da, fordi at jeg havde de her drømme om at arbejde i finansverdenen. Og det var super spændende. Og der var det stadigvæk et hobbyprojekt. Så det er lidt svært ligesom at sige, hvornår det startede, fordi det, på et eller andet tidspunkt, så går vi fra et hobbyprojekt til faktisk noget, der er seriøst.
Jeg troede, du kedede dig lidt i det der økonomi.
Ja, men jo, jeg kedede mig studiet, men jeg synes egentlig, arbejdet er fedt nok. Jeg er nok sådan en dataanalytiker og en finance guy. Jeg synes sådan noget kapital, og det er super, super spændende. Så derfor var det også fedt at jage den karriere, kan man sige.
Ja,
det er jeg glad for i går, for så ved jeg, at jeg passer nok bedre på startup-siden.
Ja, men hvornår er I fuldtids på det her? Hvornår tænker I, nu må det bære eller briste, nu skal vi simpelthen ind, og vi skal kunne trække en fuldtidsløn, og vi skal have en virksomhed, der vokser. Hvornår gør I det?
Fuldtidsløn, sagde du
ja.
Det? Sjovt sagt.
Det var sket ikke sagt af mig, mener du?
Jamen, efter mit studie, så når jeg arbejder i lige knap et år fuldtidsjob, og så kommer der en bekendt og siger, at om vi ikke er interesseret nogle penge, så jeg kan gå fuldtid på det. Så tænker jeg, det var en meget god idé. Det kunne da være ret sjovt. Fordi i det tidspunkt, det var faktisk ret hårdt, fordi at når jeg så kom hjem fra mit job, så skulle jeg hjem og udvikle. Jeg er blevet udviklet i mellemtiden, fordi at man kan jo ikke have et team på tre folk, som er fuldstændig ens, så der er ingen, der kan finde ud af tech, når man egentlig prøver at lave et digitalt produkt. Og det tog mig en evighed. Altså, noget Jonas kan lave på 10 minutter, det tog mig i hvert fald en uge at lave. Så det krævede rigtig mange aftentimer. Og det var egentlig ved at gå lidt død i. Jeg kunne mærke, at jeg kunne ikke nogen af delene. Jeg ville gerne begge ting, og jeg troede, jeg kunne Europa verden med et startup i min fritid.
Mm.
Det fandt jeg så ud af, at jeg ikke kunne. Og så prøvede jeg egentlig at gå videre med den snak med de der investorer der. Og det hedder så sommer 19, da jeg siger mit job op. Og da den her investering ender så med at sige nej til, fordi jeg kunne mærke, at vi ikke var det rigtige match. Og så apropos fuldtidsløn, så har jeg jo sagt mit job op. Og tænker, der kommer investering, der kan betale en god løn og til mig og en til. Det kommer der så ikke, og så... Så stod jeg i Jonas der på Smukfest i 19, hvor vi så ender med at gå fuldtid på det begge to, uden en fuldtidsløn til starten,
ja,
i hvert fald.
Faktisk uden løn.
Faktisk uden løn, Jonas retter lige. Uden løn overhovedet. Men,
ja.
Ja. Men har I fået nogle investeringer? Har I landet nogle investeringer? Fordi det er, altså, der skal jo, det er jo her, det er jo en business, hvor jeg tænker, når der kommer volumen på, så kan det blive rigtig fedt. Men den er hård at starte op.
Ja, vi har faktisk også god volumen. Altså, der er selvfølgelig en fuldtidsløn, men for at svare på det spørgsmål, så nej, vi har ikke fået investering. Vi har også takket nej til en investering mere, fordi at vi kan så godt lide at bootstrap det. Men mindre man virkelig er nødt til det, så føler jeg egentlig lidt, at en investering kan give rigtig mange udfordringer og rigtig meget tid, du skal bruge på alle mulige andre ting, end faktisk at drive din forretning og sales is king.
Hvad med sådan noget som softfunding? Det kan man jo også prøve at se, om man kan finde.
Og det har vi så faktisk også fået. Vi fik en indebooster på lige godt en halv million, som ligesom gjorde, at efter vi havde været gang et halvt års tid, der begyndte det ligesom sådan at lande og sige, okay, nu, det kan vi faktisk godt klare os godt for længe. Og så kunne vi godt se, samtidig med, at vi omsatte egentlig rigtig fint og på vores forsendelser, og med det alt i alt, så kunne vi egentlig godt se, at vi kunne klare os på det rigtig længe. Så gik der måske lige en uge, en måned, og så stod vi til Canute i London, og så var der noget, der hedder corona, der lige bankede på døren, og ligesom lukkede vores branche ned fuldstændig.
Ja, og lige 3 måneder før havde vi lige launchet det produkt, som Jonas havde lavet. Nu har vi endelig produktet, der kunne matche vores ambitioner om at rule the world. Og så kommer der tre måneder, så er der ikke noget the world længere. I vores verden i hvert fald.
Nej, det er jo rigtigt. I bliver jo fuldstændig stoppet her.
Vi bliver altså nærmest fra den ene dag til den anden, går vi fra at have mod måske 20, 50, 80 forsendelser om dagen til vitterligt at have 0-1.
Ej, hvad tænker I der?
Jamen jeg tror egentlig, jeg har sådan lidt en glasset halvfyldt mentalitet, og tænker, så har vi tid til at lave nogle ting, vi er bagud på. Altså til at starte med, der troede man, at det var bare lige en 3 ugers lockdown, og så er vi klar igen.
Jeg tror, vi var meget naive. Vi tænkte også, at okay, det er fint nok, det er lige det off-season her, sådan i starten af året, det er ikke der, folk rejser så meget. Sommeren kommer lige om lidt, og vi vidste jo godt, det kunne vi sagtens klare os indtil. Og så da sommeren den også kommer, og der begynder at åbne en lille smule op igen, og vi kan se, at vores omsætning den begynder at vende en lille smule, så begynder vi også at tænke, fedt, altså godt, vi troede på os selv, at vi blev ved og ikke gav op. Men så kommer august, september jo, hvor vi simpelthen bare får et endnu hårdere lockdown, ikke bare i Danmark, men virkelig også i Europa. Og der kan vi for alvor godt mærke, at nu er corona virkelig, virkelig, virkelig. Og det skal vi virkelig finde ud af, hvordan vi dealer med.
Ja, og det synes jeg faktisk er interessant, fordi jeg tænker, at der må være andre, der sidder i samme situation som jer. Så hvordan har I taklet det?
Jeg tror lige, vi brugte lige lidt tid på lige sådan at kigge hinanden i øjnene. Vi var egentlig aldrig i tvivl om vi skulle stoppe. Men vi var også klar over, at vi var nødt til at tage det seriøst. Og finde ud af, hvad vi skulle gøre. Vi blev anbefalet af nogen at sige, at vi ligesom skulle få sætte alt på pause. Lægge os ned i skyttegraven og så sådan prøve at se, om vi kunne ride it out. Måske tage noget andet, noget sidejob og tjene nogle penge der. Og så vente til efter corona og prøve igen. Det var sgu ikke det, vi ville. Vi havde for store ambitioner med det her. Så vi valgte egentlig den tilgang til det, at sådan fake it till you make it, vil jeg sige. Vi valgte at gå ud og sige, og prøve at være frontrunner i en branche, der var afsindig ramt, og så sige, vi klarer det pissegodt. Vi har fart på, vi bygger nye ting, vi prøver at hjælpe en branche, som er afsindig hårdt ramt af corona, med at digitalisere sig selv. Så når vi kommer ud på den anden side, og de ligesom skal leve med en ny hverdag, og skal acceptere, at corona også er en del af deres hverdag, så kan vi være et værktøj til dem, som kan gøre, at de ligesom fortsat kan vinde gæsteoplevelser i fremtiden, hvor at de ikke kan have samme kontakt, fysiske kontakt med deres gæster længere ude på hotellerne. Man skal ligesom affinde sig med, at det er sådan the new normal. Vi skal have mere digitalisering, vi skal have mere afstand. Men hvordan vinder man så? Hvordan vinder man den gode gæsteoplevelse og loyale gæster, når man ikke kan stå i øjenhøjde med dem? Men så skal der nye ting til, og digitale tiltag, hvor man går above and beyond, hvad gæsten forventer af en. Det er vi så et led i kæden til. Så nu går vi lige pludselig fra bare at løse et problem for hotellerne, til at være et incitament til at skabe gæsteoplevelser, der giver 5-stjernede reviews, og loyalty-gæster, og undergrund bare gæster, der kommer igen. Og det prøvede vi ligesom at eje det der, og så sige, det er det, vi kan, og det er det, vi gør. Og det har virkelig, virkelig, tror jeg på, vist sig at være en god idé, vi gjorde det.
Det er fandme også godt vinklet.
Ja, det er meget spændende, men vi også, vi kiggede der i omkring sommeren og tænkte, at okay, nu ser det egentlig okay ud igen, og på en positiv side, så er der egentlig ret mange i branchen, der er ledige, så vi gik ud og slog et job op i England, sige at nu er vi så klar til at ansætte.
Men det har vi jo penge til.
så vi ansatte faktisk en derovre, som man så set i bagspejlet, det er måske lige lovligt tidligt, men det er også skidt, at vi har været gode til at vinkle det her, fordi han har haft super gode insights til, at jamen, hvordan tænker vi på hotellerne, og hvordan kan vi dreje den her over til noget, der virkelig skaber værdi i fremtiden, og hvad er ligesom på deres agenda på de helt store hotelkontorer.
Men jeg tænker også, at en sådan en endnu booster der, den holder jo kun så længe, som den holder. Hvordan får I det til at hænge sammen lige nu? Fordi verden er jo stadigvæk ikke åbnet igen. I hvert fald ikke nu her, mens vi optager denne her podcast.
Jamen så, ordentligt historie, kan jeg sige, så har vi en god kontakt i Vækstfonden, som har været så flink at støtte den med coronalån. Så vi har også fået lidt gavn af de der coronatiltag, der er kommet. Finansielt set i hvert fald. Men to be honest, så vil jeg meget hellere ikke få nogen løn, og så få den traction, vi ligesom havde forventet der, når vi kigger tilbage til januar. fordi der, en ting er ligesom at overleve finansielt set, og en anden ting er at følge den kurve, eller man er på vej opad.
Så hvad er jeres ambitioner for fremtiden?
Jo, men det er jo, at vi faktisk bare skal trykke play på de planer, vi har lagt, og følge op på den pipeline, vi ligesom har nu her, om at blive verdensdominerende software til den her lille niche. Og potentielt i fremtiden, så altså, arbejde sammen med alle de store kæder i hele verden, både på hotelsiden, men egentlig også på bilolejninger og på flyselskaber og fødselsparker osv.
Nu tænker jeg også sådan en lille smule ud af boksen her, ikke, og tænker, med alt det data, I kommer til at samle sammen med, hvad forskellige mennesker kommer til at glemme og sådan noget, kan man ikke bruge det til et eller andet? Kan man ikke tjene flere penge på det?
Jo, vi havde egentlig snakket med nogen før om at tage hele den der forsikringstilgang til det. At prøve at forestille dig, hvor mange der egentlig svindler lidt med, at jamen, så har jeg lige glemt det her, eller så har jeg fået den stjålet, mens man måske bare har glemt den. Så sådan en ligesom en service til forsikringsselskaberne, så de ligesom kan tjekke op på, jamen, du er der faktisk blevet fundet det her sted, altså i en park i London eller et eller andet. Så den dur sgu ikke makker, sådan et kontrolsystem for dem. Men altså, vi har lidt den der ambition om, at vi tager en vertikal, og så gør vi det sindssygt godt, og så på sigt kan man så udvide. Vi har jo altid været begrænset af, at vi har ikke ressourcer til at gøre alt det, vi gerne vil. Så derfor, det er derfor, vi kun snakker hoteller stort set, selvom vi også arbejder sammen med parker og så videre. Fordi vi fokuserer på hoteller nu. Vi beviser, at nu har vi bevist, at vi gør det sindssygt godt i Danmark. Nu skal vi bevise, at vi gør det sindssygt godt i Europa. Og så bagved skal vi bevise, at vi også kan gøre det sindssygt godt på alle de andre industrier.
Så hvad er det, når I så sidder og arbejder i dag, når vi er færdige med at optage her, og I sætter jer ved jeres skrivebord, hvad er det så, I laver nu her? Hvad er det, I arbejder allermest benhårdt på?
Jamen, den er sådan lidt svært nu, fordi hvis der ikke var corona, så havde jeg ikke skulle lave det, jeg skulle lave. Men lige nu sidder jeg og skal prøve at lave en rigtig god case til to af de helt store kæder i Europa, som skal overbruge vores produkt, som er en kæmpe fordobling af det, vi allerede har i dag. Netop fordi, at de kigger lige nu her på, hvordan kan vi digitalisere hele vores gruppe af hoteller. Så det skal jeg prøve ligesom at finde genvej til, fordi normalt vil vi skulle lave en trial, som man jo kender det, så jamen, har vi et smart produkt, det gør en kæmpe forskel for os. Lad os prøve at teste det af. Men i og med, at de ikke har nogen gæster, så kan de jo ikke teste det af, så vi er nødt til at finde en anden vej ind og snakke med nogle mennesker, de måske ikke kender allerede. Vi har jo trods alt nogle kunder rundt omkring i Europa, der måske kan sige god for det over for deres kontor. Men det er så godt nok en i Rusland, jeg snakker med, for eksempel. Der, vi kender ikke nogen i Rusland. Så man må finde nogle andre løsninger.
Men der er jo også steder, der er åbne for rejser og noget.
Ja, men du kan sige, at vi vil godt have, at det skal vise hele det store potentiale, så selvom der kun er en 10% belægning, så giver det bare ikke hele sådan værdien af det. Altså prøv at forestille, du køber et super, super lækkert billede på din computer, men din opløsning er helt elendig. Så får du ikke rigtig fornemmelsen af, hvor lækkert det produkt er.
Når I får tilbagemeldinger fra folk, som har glemt ting og sådan noget, hvad er det så, de siger? Hvad er det, de synes, der er fedt i forhold til, jeg kommer til at tænke på de briller, der blev væk i Portugal, og tænker, det var en rigtig dårlig oplevelse. Så hvad er det, folk de responderer med?
Ja, det er faktisk typisk, når de tager den her proaktive approach, altså på hotellernes vegne, hvor man, inden gæsten overhovedet finder ud af, at man har glemt noget, så skriver man til dem, vi har glemt, eller vi har fundet din trøje, og så uden de ved, at de faktisk har glemt den, så er de sindssygt taknemmelige. Altså, det kan godt være, at de ikke skal bruge den, men hele service-elementet det er, at man faktisk er proaktiv og rækker ud til dem og siger, at vi har lige gjort værelset rent, og vi har fundet din trøje. Kommer du forbi på et andet tidspunkt, eller skal vi sætte den til dig? Hvad kunne du tænke dig? Og det er det bare super taknemmeligt for, altså den der service, og det skriver nogle gange ved en fejl til os, kan man sige. Vi vil egentlig gerne træde ud af den her kommunikationsrolle, så hotellet kan få alt credit. Altså, vi har ikke brug for den der glory i forhold til, at man skaber rigtig meget værdi. Det synes vi egentlig skal gå over på hotellerne, for det er dem, der laver et rigtig godt stykke arbejde.
Hvad har været de største hurdles, I har haft? Altså, jeg sidder og bare tænker, shit, hvis man skal bygge sådan noget her, der kan virke i hele verden, så skal man altså også lige vide, hvilket sprog gæsten taler, og altså, der er jo simpelthen så meget. Hvor har I haft de største udfordringer?
Jamen, jeg tror på min side, så er det nok rigtig meget i den der personlige element med, at jeg kunne finde ud af, om skulle jage det af fuld tid, eller jeg skulle tænke, at jeg skulle have min karriere i noget finance. Det har selvfølgelig gjort, at vi er forsinket rigtig meget, kan man sige. Og vi startede et team på tre ens mennesker. Så jeg var nødt til at bruge rigtig meget af min tid på at lære at udvikle. Så vi faktisk skrottede den første MVP, og så lavede vi et helt nyt produkt. som heller ikke var særlig godt. Altså, det var fint nok. Men heldigvis kan man sige, at vi har faktisk nogle overraskende loyale kunder. Nogle af jer tænker tilbage til, at da jeg var på mit arbejde der, mit fuldtidsjob efter studiet, så har jeg siddet og udviklet indtil natten og pushet noget. Og som Jonas siger, at man må aldrig pushe noget fredag, fordi at, så kan man ende med at arbejde hele weekenden. Jeg sad altid pushet der efter midnat, og så gik jeg i seng, og så mødte jeg op på arbejde, og så klokken 8 kunne min telefon ringe fra nogle kunder, der siger, at det her produkt, det virker ikke. Det var fuldstændig nede. Og så kunne jeg bare sige, jamen, det er jeg ked af. Jeg kan fikse det i aften. Og for mig er det helt forbavsende, at de stadig er loyale, de kunder. Altså, det var elendig service, kan man sige. De skal bruge et produkt lige nu. Beklager, du bruger det om 10 timer.
Det har været den største hurdle her for...
For mig, men mentalt i hvert fald.
Hvad med for dig, Jonas?
Hvad har været den største hurdle? Jeg tror måske faktisk, det er det, der både har været bedst og sværest at løse og knække. Sådan på sigt det hele den her forsendelsesdelen. Hvordan håndterer vi forsendelser til, og især fra alle steder? Vi har nogle rigtig gode aftaler med de allerstørste kurerer, men det er også lidt en dyr løsning nogle gange. Nogle steder fra i verden, der er det rimelig dyrt at sende noget fra. Og vi vil egentlig rigtig gerne kunne tilbyde altså en fair forsendelsespris til gæsten. Så, og vi vidste godt, at det her det skulle blive et problem. Så min store udfordring var ligesom at bygge et system, der kunne tage imod priser fra en masse forskellige leverandører og præsentere dem over for gæsten live, når man sidder inde på siden som gæst og skal have sendt noget retur. Og så sørge for at få forhandlet de her kurereraftaler med kurere i hver enkelt land. Det har vist sig ikke at være lige så sådan lige så lige til, som vi regnede med. Vi tænkte først, vi har i hvert fald en sådan en premium forsendelsesmulighed, så og det er nemt nok at få noget med PostNord eller med DAO i Danmark, så må vi ligesom kunne bruge det til at få en vej ind til nogle af de andre lande. Og det har det bare virkelig ikke været. Det har været et hard reset hvert land. Og de vil have, at man skal have en virksomhed i landet, før man kan få lov til at få nogle aftaler med de lokale kurerer der. Og det har ligesom været noget, vi har fundet ud af, hvordan fanden vi skulle knække, og har lavet hacks til, og prøvet forskellige, sådan, jeg vil ikke sige snyde produkter, men sådan at bruge der, så kan man for eksempel bruge en kurers returmulighed omvendt, sådan, hvis PostNord nu skulle sende en forsendelse til Belgien, så kan vi oprette en retur-label fra Belgien til Danmark igennem PostNord. Er sådan en masse tricky løsninger for at kunne supportere det her til alle de lande, hvor vi har partner i. Der står vi så lige i en position lige nu, hvor vi faktisk på grund af den volumen, vi har kunne skabe under corona, det har åbnet nogle nye døre hos os. Så lige pt, lige nu, den her uge, og i sidste uge, har vi faktisk forhandlet aftaler med, jeg ved ikke, om jeg må sige, hvem det er nu, men top 3 største kurerer i verden, om både at kunne supportere sådan deres premiumprodukt, men også et almindeligt budgetvenlige priser. Så priser i øjenhøjde til og fra alle steder i verden. Og det har vi kun, fordi vi har kunne bygge noget, der kunne supportere forsendelserne indtil nu på den sådan hårde skaleringsmåde, og at vi har valgt at fortsætte under corona.
Så se i bagspejlet, der var det måske ikke det værste, der kunne ske, at I har haft tid til det.
Det var på ingen måde det værste. Og hvis ikke vi havde valgt at tage den her position som frontrunner, så tror jeg, så havde de slet ikke taget seriøst. De har sagt til os, at det er ikke noget, de gør normalt før. Altså, jeg tror, Shopify er deres eneste andet eksempel hos kurieren, med at de laver aftaler i alle landene for os. Så de kan jo også godt se, at de har i hvert fald valgt at tro på os, og kan godt se, at der er potentiale i det her samarbejde med os, fordi vi ligesom har valgt at eje det her marked, som har vist sig at skalere rigtig hurtigt for os lige nu.
Men ved du, hvis man tænker på det også, jamen hvis jeg har glemt et eller andet, og det så kommer, der kommer en kurier og afleverer det til mig, det er en god oplevelse for mig. Jeg bliver faktisk glad. Så er jeg blevet glad over at se det her bud i hvilken farve tøj, de nu har på. Det smitter jo også godt af på dem.
Det gør det, ja. De forbinder jo episoden med en god oplevelse. At sidde og få en sms om, at du har glemt noget på dit hotel, til at gå ind og booke en afhentning og få den returneret dagen efter inden kl. 12. Altså, det er jo ikke bare en almindelig, et almindelig webshop-køb. Det er virkelig sådan en good service, sådan en god oplevelse hele vejen rundt, og det smitter af både på hotellet, men især også kurierne.
Hvad er det, I skal, når vi kigger 5 år frem? Hvad er det så, at skal I have flere slags produkter? Skal Founded kunne gøre andet, end den gør nu? Eller skal I bare i gåseøjne blive endnu dygtigere til det, I gør i forvejen?
Jeg tror, 5 år frem, det er nok for langt, så har vi allerede nået hele vores plan med og Europa hele verden, globale ambitioner. Jeg synes også, man skal stå ved ens produkt og sige, at jamen, vi behøver ikke også kunne sælge t-shirts. Altså, vi laver én ting, og det gør vi pisse godt. Og så på sigt, så kan Founded blive en del af en anden service, kan man sige. På en god eller på en dårlig måde. Man kan gruppere sammen med nogen, men for mig er der ikke nogen grund til, at vi behøver så at begynde at klare deres booking. Det skal okay at være en niche. Det har jeg det fint med.
Har du det på samme måde, Jonas?
Fuldstændig. Det er igen en af de ting, der har vist sig at være en god idé, at vi ikke valgte at branche ud og se, hvordan vi ellers kunne tjene penge, nu hvor vi ikke kunne tjene penge på den måde, vi normalt gjorde under corona. Fordi vi jo, som vi snakkede om tidligere, er blevet et digitalt tiltag i sådan guest loyalty-programmet ude hos de store kæder. Det er jo noget, de tager meget seriøst at få loyale gæster. Og fordi vi har valgt at stå ved, at vi gør den her ene ting, og vi gør det pis godt, så er vi ligesom et tiltag, de kan tage seriøst. Og det er det, der har gjort, at vi jo faktisk i dag er i forhandling med to af de største kæder i verden, med hvor vi snakker plus 7.000 hoteller.
Men det er også, jeg bliver nødt til at sige, for jeg har engang glemt noget på et hotel, hvor jeg ringede også og sagde det til dem, og så sagde de, det havde de simpelthen ikke fundet. Og jeg har det lidt stramt med at skulle tilbage til det hotel faktisk, så det betyder jo rigtig meget.
Ja, det er det. Altså det er jo lynhurtigt en frygtelig oplevelse for dig som gæst, men det sjove er faktisk også, at jeg tror, det er lige så frygtelig oplevelse for dem, der finder noget. Det er pinligt, når de finder noget, fordi de ved, hvor meget arbejde, der bliver lagt ekstra på deres dag. Og det er jo ikke din skyld, du har glemt dine briller, men det går lige pludselig ud over dem jo. Og derfor er de også sådan lidt, de kan godt være lidt spydige, når folk ringer og siger, nej, det gider jeg ikke hjælpe dig med, altså. Min chef siger, jeg skal gøre det, men jeg gider det ikke. Altså, jeg har mange andre ting, jeg skal nå, og så vil jeg gerne hjem til min familie.
De bliver jo ikke betalt for at gå ned på posthuset efter arbejde med pakker.
Nej, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt.
Nej, det gør de næsten altid, det der. Og så stå i kø, og så skal man klare betaling frem og tilbage, og nogle gange skal personalet selv lægge ud, og så få penge af hotellet, og så skal hotellet få penge af gæsten. Og
det er jo, jeg tænker også, nu ved jeg jo ikke, hvordan man kan gøre det, men hvordan ville man kunne løse det i for eksempel lufthavne eller parker? Fordi du har jo ikke tjekket ind på den måde. Man kan jo ikke, hvis man finder et par briller i Tivoli eller i Københavns Lufthavn, så kan man ikke sige, nå, det er jo Hans Jensen, fordi han var jo lige på besøg her. Det ved vi jo ikke.
Nej, men noget af det, vi faktisk har lavet her på det sidste, faktisk vores EnnoBooster-projekt gik ud på, det er at lave sådan en helt, jeg har glemt noget formular. Den ligger an på Legolands hjemmeside, den ligger på Commonwealths hjemmeside, hvor du som gæstdeler, altså lad os sige, du går ind og googler, siger, jeg har glemt noget i Legoland. Så rører du bare direkte ind på deres hjemmeside, og så kan du bare spørge, jeg har glemt min klappehat over ved Ninjago rutsjebanen, og så får de den ind.
Of course.
Det, ja, det er sådan nogle ting, vi får.
Det er vildt, at det bliver glemt i Legoland. Det er sådan helt åndssvagt. Men ja, så har vi egentlig bare et struktureret sted, hvor de kan tage det i stedet, for de skal sætte en gul lap ved siden af skærmen. Nu har Bettina lige ringet angående den klappehat. Og så kommer du til at tage den forkerte e-mailadresse ned over telefonen og det. Altså.
Ja, lige præcis. Jeg har faktisk engang tabt ud af en lomme. Jeg havde en jakke på, som havde sådan en brystlomme, og så havde jeg lige taget den over armen. Jeg havde glemt, at der ikke var nogen klap for den der. Og der tabte jeg en guldring ud af lommen i Københavns Lufthavn. Og jeg opdager det, da jeg sidder i Oslo. Og jeg er bare i panik, og jeg ringer bare til Københavns Lufthavn, og de har jo ikke set denne her. Jeg forklarer, hvordan den ser ud, og det er så frygteligt. Så kommer jeg tilbage, lander i Københavns Lufthavn, så ringer de, så siger de, der har været nogen nede at aflevere din guldring. Tænk engang i Københavns Lufthavn. Man bliver jo helt lykkelig og tænker, hvor er den? Hvor skal jeg sende chokoladen og blomsterne og alt muligt? Det var der ikke. Det er sådan
så
noget, der er vigtigt at få med.
Så er du virkelig en lojal kunde nu?
Ja. Ja, det er virkelig en, der har forstået det. Jeg får lyst til lige at spørge, fordi jeg ved, at der er jo rigtig mange, der lytter til den her podcast. Nogle er sådan nogle super iværksættere, der ved det hele i forvejen, men der er jo også nogen, som bare er nysgerrige på at starte op. Kan I ikke lige forklare, hvad en EnnoBooster er? Hvordan får man en EnnoBooster? Det er jo ikke noget, når nogen kommer og banker på døren.
Nej, altså du skal lave et innovativt projekt, som du kan bevise skaber værdi til Danmark som et land, og du eventuelt kan skabe nogle arbejdspladser, undskyld. Så det er derfor, at det er en innobooster, fordi du laver et eller andet innovativt, som egentlig skal være med til at skabe den fremtidige vækst i Danmark. Og så laver man en ansøgning, hvor man siger, at projektet er gået på det og det og det. For at gennemføre det projekt, så skal vi lave det og det og det. Og når vi er så færdige med det hele, så er det rigtig godt, fordi at vi kan tjene x penge og skabe x arbejdskræfter. Eller arbejdspladser, undskyld.
Og så er det mega vigtigt, at man lægger vægt på, at man bygger noget teknologi, som faktisk er innovativt. Det ligger også lidt i navnet, sådan en innobooster, en innovationsbooster. Så man skal kunne bygge noget, som er innovativt.
Jeg tænker bare, der må sidde nogen og tænke, hvad er en innobooster, sådan en vil jeg også gerne have.
Ja, præcis.
Jamen, det er dejligt med gratis penge sådan i anførselstegn, ikke?
Jeg tror egentlig, mit bedste råd til det er at spørge om hjælp, og egentlig også bare generelt at spørge om hjælp og vejledning. At du behøver ikke have en investor, som en investor, som skal tage 20% af din forretning for at få noget hjælp. Folk vil altid hjælpe, og hvis der er nogen, der har fået en innobooster før, spørg om du ikke må se deres ansøgning, så kan du få helt mange guldkorn til, hvordan man skal gøre det. Det er ikke så svært, og hvis du fejler en innobooster ansøgning, så skriver du bare en ny.
Og så skal folk selvfølgelig også lige vide, dem der lytter med her, at det er jo, der bliver jo også stillet nogle krav. Man skal jo også levere noget for de her penge, så det er jo ikke bare noget, man kan sige, jeg har en god idé her, stik mig 500.000, og så ser I ikke skygge af mig.
Ja, big time. Og der kan man sige, det var vi så heldige, at vi fik tilfældigvis vores innobooster, mens der var corona, eller inden der kom corona, så vores projekt lå i coronaperioden. Så der var vi egentlig ret heldige med, at den kunne dække ret mange af vores omkostninger. Men ja, man skal klart lave arbejde også. Men det er også bare fedt, at der er nogen, der gerne vil hjælpe ind med at virkelig at forbedre ens virksomhed og bygge noget banebrydende.
Vi kender mange andre startups her i Aarhus, som har fået nej første, anden, tredje gang, men de er alle sammen blevet ved med at søge, og de er også alle sammen endt med at få den. Så det handler om ligesom at finde den rigtige indgangsvinkel til, hvad er det for noget innovation, vi skal lave, som både bringer værdi for os og for Danmark.
Men det er et eller andet sted også meget betryggende, ikke? At man skal jo rent faktisk gøre sig umage. Og nogle gange så er det jo en gave, at man får at vide, du skal lige gå hjem, og så skal du lige gøre lidt mere. Og så er man måske også mere klar, når først pengene kommer, fordi nu har man rent faktisk et projekt, som er gennemarbejdet.
Jamen, jeg tror, vi fik faktisk, vi fik navvist første gang. Og så ringede jeg til Innobooster-kontoret og sagde, hvad tænker jeg om det og det og det? Og så fik jeg noget god feedback på det, så sendte vi den afsted igen. Og så fik vi den faktisk godkendt.
Du ringede og klagede lidt. Hvorfor har jeg fået afslag? Det kan ikke være rigtigt.
Ja, det kan da være, man ser det. Men jeg tror, man skal altid have den tankegang at sige, jeg vil helt gerne høre din holdning. Og så kan man jo klage lidt til sig selv. Men folk vil altid gerne fortælle deres holdning til ting. Så hvis du bare spørger, så får du en masse holdninger, og så kan du tænke dig livet.
Og det er jo også det, I har gjort. I har været ude og høre de her forskellige hoteller og sådan noget. Hvad er jeres holdning til, og hvordan kunne vi gøre det her lettere for jer? Og det er noget af det, jeg synes, der er allermest charmerende og interessant ved iværksætter, det er, de er enormt nysgerrige. De er enormt nysgerrige, og de vil også gerne høre om de dårlige ting.
Ja.
Er det ikke sådan der for jer også?
Jo, altså jeg har en regel, eller ikke en regel, men jeg har et saying, som jeg har begyndt at sige på det sidste, at du er enten ret, eller så er du ved at lære, siger du på engelsk normalt. Altså, så du tager aldrig fejl, altså, hvis du gør noget forkert, så gør det bedre næste gang, og du lærer sgu allermest af at lave nogle fejl, så prøv, og så gør det om. Det forsøger jeg i hvert fald at sige til vores medarbejdere, at det er okay at lave det forkert, don't worry.
Jeg vil sige, jeg glæder mig helt vildt meget til, at I er verdens styrende, og jeg glæder mig ikke til at glemme noget på et hotel, men jeg glæder mig til, at hvis jeg gør, så er det inde hos jer, jeg får det tilbage igen.
Det skal nok hjælpe med. Jeg glemmer altid ting overalt. Så jeg er så nok til at gå på, at de gør det ordentligt. Jeg er nok verdens mest glemt som dreng.
Kasper og Jonas, tusind tak, fordi I havde lyst til at fortælle jeres historie, og rigtig meget held og lykke i fremtiden.
Det var altså historien om Founded, fortalt af Kasper og Jonas. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.